town looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and my papa. Down the road I look, and then runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And as that old oak tree I used to play on, down the lane I walk with my sweet memories, hair of golden lips like cherries. Is it good to touch the green, green grass of old? When I wake, I look around me, the four gray walls that surround me, and I realize that I was only dreaming. Oh, there's a garden, there's a sad old padre, arm in arm. They walk and they break. Again, I touch the green, green grass of home. Yes, they all come to see me in the shade of that oak, oak tree, as they lay me near the green, green.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil, k aktuálnímu dění, opět ze studia Helen. Znělka odstartovala pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil, který vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí vysílání, pokud se chcete ptát hostů ve studiu a být tak aktivními účastníky diskuze na daná témata, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání Aliance národních sil budou nejen aktuální informace o které si píšete nebo o kterých budeme mluvit s vámi, kteří do studia Helen zavoláte, ale především budeme dnes mluvit o nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to znamená zejména o volebním programu Aliance národních sil. Aby informace byla úplná, jsou tu jména hostů, které dnes vítám ve studiu Helen. Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, hezký večer.
Dobrý večer.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil, hezký večer.
Přeji vám příjemný letní večer.
A Ivo Novák, předseda krajského klubu Aliance národních sil Ústí nad Labem. Pojďme tedy k prvnímu našemu tématu. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 se konají už po 8. v historii České republiky. Volby připadají na pátek 8. října a sobotu 9. října letošního roku. Toto datum vyhlásil prezident Miloš Zeman už 28. prosince roku 2020. Klání o celkem 200 mandátů se zúčastní zatím dvě volební koalice, Piráti a STAN a koalice ODS TOP 09 a KDU ČSL i další sněmovní strany a hnutí ANO, ČSSD, SPD a KSČM, ale samozřejmě i ti, kteří dosud v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nejsou. Mezi nimi Aliance národních sil. Aby strany uspěly, musí přesáhnout určitý procentuální podíl hlasů voličů. Volební klauzule stanovuje pro stranu nebo hnutí hranici 5% hlasů, 10% pro dvoučlenné koalice či 15% pro trojčlenné koalice. Pokud subjekt daný počet hlasů nezíská, jeho kandidáti žádné zastoupení v Poslanecké sněmovně mít po volbách nebudou. Teď otázka, jak velké procento Čechů má dnes vlastně tendenci volit. Dovedete si tipovat, Vladimíra Vítová?
No, nevím, doufám, že to bude víc než v těch volbách posledních v roce 2017, kdy volilo jenom 61% lidí. Tak protože čas oponou trhnul a teď je všechno jinak než před těmi 4 roky, tak snad by už i tomu zbytku mohlo být jasné, že jde o existenci naší země a vlastně i holých životů. Takže by mohli využít tu možnost, kterou mají, a tedy jít k volbám. Tak jinou možnost po ruce momentálně nemají. Nemohou obsadit násilím parlament, nebo i pokud se jim nelíbí samozřejmě práce parlamentu. A těch lidí je nespokojených hodně, takže já předpokládám, že k volbám by mohlo jít daleko vyšší procento lidí. Nejlépe 100, v některých zemích je povinnost volit. Měla by být uzákoněna, protože jestliže má někdo práva, tak má samozřejmě také povinnosti. A povinnost volit, podle mého názoru, je tedy jednou z hlavních povinností, pokud člověk v tom, kterém státu žije. Tak já bych byla ráda, kdyby šlo volit třeba 90% lidí.
Já soustavně slyším otázky občanů, proč jít volit. Oni nesouhlasí se současnou politikou státu a proto prý nemá smysl se právě těchto voleb pro tuto politiku účastnit. Co jim vzkázat?
No, já nevím, co na takovéhle uvažování říct, vždyť to nemá hlavu ani patu. Všichni ti, s kterými oni nesouhlasí, ti nespokojení lidé, tak ale byli zvoleni do toho parlamentu. Tak jak to chtějí jinak udělat, než prostě jít k volbám a zvolit někoho jiného? Já nemám žádnou radu, nebo mně se to zdá úplně jako nic logičtějšího nemůže být. A ty stesky, jako a my jsme zvolili a byli jsme zrazeni. No to teda nebyli zrazeni. Ať se podívají, co ty lidé říkali před volbami a jaké měli volební programy. Nikdo zrazen nebyl. Všechny ty strany v parlamentu, které tam jsou, tak v podstatě se nespronevěřili svému programu. Když se na ten jejich program podíváte z roku 17, tak musím říct, že prostě to slovo splnili a dodrželi. Dále rozkrádali tuto zemi a dále ubližovali našim lidem.
A já si myslím, že je vlastně úplně to nejmenší, co mohou sami pro sebe udělat, jít volit.
No samozřejmě, stejně chtějí kolegové doplnit.
Ano, Marek Adam.
Tak já se připojuji k tomu, co říká Vladimíra. Skutečně tím hnacím motorem letošních voleb je nespokojenost, která, troufám si říct, už přerůstá do takové frustrace, až řekněme deprivace. A já vím, že se to říká před každými volbami, ale tyto volby, a já si myslím, že to občané sami cítí, jsou skutečně přelomové, jsou zlomové a jsou to volby, které rozhodnou o budoucnosti naší země, naší vlasti a našich životů na několik desítek let dopředu, protože tady se rozhoduje o směřování nejenom naší země, ale celé Evropy a záleží na tom, jestli my budeme součástí toho Titaniku, té potápějící se Evropské unie, kde se sice na palubě ještě tančí, ale ve spod už je plno vody a lidé se tam topí, anebo jestli se vydáme nějakou cestou k naší záchraně, k naší spáse. A já myslím, že voliči to cítí, že jsou velmi naštvaní a že mají letos, co vidím takhle tu nabídku, možnost mnoha alternativ. A právě to, že i Aliance národních sil tady zažívá svou parlamentní premiéru, protože se účastní poprvé voleb do poslanecké sněmovny, tak mám pocit, že občané letos budou volit alternativu, budou volit nové subjekty, jiné strany než ty, které je dlouhodobě zklamávaly, a proto vidím v těchto volbách velký potenciál. Takže já to vidím optimisticky a myslím si, že i takové ty truchlasy a vzdorohlasy budou letos hrát velkou roli. Takže vidím v těchto volbách skutečně šanci na změnu.
Volit je opravdu to nejmenší, co můžeme udělat sami pro sebe. Já jsem kdysi dávno četla myšlenku Platona, starou 2000 let, ale stále platnou. Ta říkala něco v tom smyslu, že nám nakonec budou vládnout ti nejneschopnější z nás, že to je trest za neochotu podílet se na politice. Souhlasíte s tím, že je to pořád platná myšlenka?
Doplnit, tak tady v rámci takového toho primitivního antikomunismu se pořád říká, jak občané 40 let nemohli svobodně volit, jak chtěli volit a nemohli, protože byla jednotná kandidátka Národní fronty. A teď, když tu možnost mají, tak vlastně na ni sami rezignují. Takže myslím si, že ti lidé skutečně pak dostanou to, co si zaslouží. Takže pokud chcete skutečně něco změnit, musíte k těm volbám přijít, jinak to nejde.
No a ještě chci říct, navážu na Marka k těm uplynulým 40 letům, když před tím rokem 89, tak se právě pořád bědovalo nad tím, že byla jen jedna kandidátka, ale byly tam zástupci různých politických stran a mohlo se mezi nimi vybírat. A teď zase se říká, a teď je toho všeho moc a měli byste se sjednotit a měla by být jedna kandidátka. Takže vy jednou chcete A, po druhé B, a když máte to B, tak zase chtějí lidi A, takže je to takový chaos. Ale já jsem ještě chtěla pana kolegu doplnit s tím, že teď nejde jenom o směřování naší země, o směřování Evropy, ale de facto celého světa. Teď je na rozcestí celý svět a opravdu to souvisí s covidem a s tím očkováním a s genocidou toho lidstva, takže to jsou úplně zásadní volby a my si nemůžeme říkat, my jsme malí páni, my tady nic nerozhodneme, my si musíme říct jasně, jakou cestou chceme říct, všichni to musíme jasně veřejně deklarovat. To je úplně ten první krok, veřejně deklarovat to, co chceme, jakým směrem se má ta společnost ubírat. A jestliže se zřekneme i toho, že to můžeme veřejně deklarovat, nebo vlastně i tajně, protože ty volby jsou tajné, tak jako jak chceme vůbec napravit tu lidskou společnost, co vůbec chceme dělat, když bychom nevyužili ani tenhle nástroj, který je nám teď k dispozici. Ještě možná pan kolega Novák, že doplní nás.
Ano, Ivo Novák.
Ještě jednou dobrý večer, zdravím posluchače i rádio a moje kolegy. Doplním je nejdříve jednou větou, která říká, že když se nezajímáme o politiku, tak se politika postará o nás. Takže z tohohle důvodu musí jít voliči k volbám a musí si opravdu uvědomit, jak říkali kolegové, že, že jsme opravdu na rozcestí a jsme postaveni opravdu před velký problém a je potřeba s tím opravdu něco dělat. Není prostě možný, aby řekněme 3-4 miliony lidí, kteří mohou volit, nejsou schopni si vybrat 300 lidí do sněmovny a do senátu a ovlivnit dění v této zemi. Je to prostě opravdu, tohle je smutný a potom všichni nadávají, nic se jim nelíbí, ale vlastně jediný moment, kdy opravdu do toho můžou zasáhnout, tak to prostě neudělají. Takže někdy si i také říkám, že by bylo dobré, kdyby ty volby byly povinné. Takže asi tolik za mě.
Já bych chtěla říct, ještě můžu jenom
doplnit. Ano, Vladimíra Vítová.
Jak jsme hovořili o té politice, teď bude demonstrace 15. v neděli na Václavském náměstí v 11 hodin, bude to proti covidu a podobně. Nevím, kdo jsou přesně organizátoři, ale i ti organizátoři tam hlavně píšou, akce je nepolitická, ale jak to pro Boha chtějí udělat jinak, než se obracet na ty politiky. Vždyť to, i ta samotná akce je vrcholně politickým aktem, takže mně se zdá, že někdy musí ta protistrana, ta vládní a ti politici mít legraci z té opozice, jestliže se sami zříkají toho, že vlastně nechtějí politicky působit. Takže tady je to fakt, to jsou strašné protimluvy i na té straně někde alternativy, ale alternativy v tom smyslu, že my teď momentálně nejsme v poslanecké sněmovně, tak na té mimo parlamentní opozici. Prostě je to, i ta demonstrace je vrcholně politický akt, ty požadavky, které tam zaznívají, jsou vrcholně politickými akty a je to vrcholně politická akce, tak se nemůžeme pro Boha tvářit, že to je něco nepolitického. Ani toho nelze dosáhnout těch našich žádostí jinými prostředky než politickými. Tak to ještě na dokreslení.
Já bych jenom doplnil, že politika je i to, kolik peněz necháte třeba u holiče, všechno je politika. A já bohužel jsem teda tento týden se dozvěděl takové věci i o některých lidech z alternativy, že vyzývají veřejnost, aby nevolila, což považuji za téměř zločin, pokud se někdo nazývá alternativou a chce změnu nebo hlásá na demonstracích změnu, protože když pak řekne těm lidem, aby nechodili k volbám, že to nemá cenu, tak to mi přijde jako zrada vůči těm lidem, kteří na ty demonstrace chodí. Takže je třeba chodit k volbám, je třeba vybírat, byť, jak se říká, třeba to nejmenší zlo, ale každá ta strana, každý ten subjekt určuje nějaké směřování a to je to zásadní. My si můžeme o lidech myslet, co chceme, ale musíme vybrat nějaké to směřování a rozhodně to, co předvedli někteří lidé z alternativy tento týden, když v podstatě zlomili hůl nad volbami a v podstatě vybízeli ty lidi k nějaké bezmocnosti a rezignaci, tak to považuji za skandální.
Na mail studio.helen.svcs@gmail.com přišel první příspěvek, je od Honzy Zloun, zdraví do studia, především Vladimíru Vítovou a ptá se, jak je možné, že voliči nevidí, jaký je kdo politik, jak rozhoduje a co za ním zůstává.
No, já musím říct, že si myslím někdy, že to je už výsledek té výchovy k infantilitě ze strany médií. Protože někdy jsou ti lidé jako malé děti, že se nechají opít rohlíkem. Jestliže fakt, když se zajímáte o politiku a stejně ti lidé řeknou, že je pro ně argument, že prostě ta dotyčná strana není v televizi, tudíž není známá, tudíž nemá cenu jí volit, tak co chcete na takové věci říct? Ale já spoléhám na to, že takovýchhle lidí ubývá a že opravdu teď hrajou už jiné faktory roli než v tom roce 2017 a v těch letech předcházejících, že hrajou roli jednak osobní zkušenost, teď každý se musíme rozhodnout ano nebo ne v souvislosti s tím očkováním, pak hrajou velkou roli sociální sítě, opravdu daleko větší roli než v tom roce 2017. daleko větší a podstatnější roli. Pak je tady, jsou rozšířena alternativní média, jako je Svobodný vysílač, jako je Czech Free Press, někdy se dostaneme, ale jenom na osobních profilech, i třeba do Parlamentních listů. Je jich víc, je víc těch platform a na základě zákona času je daleko víc informací. Třeba je tady ta platforma Otevři svou mysl, ti kluci tam dělají fantastickou práci, překládají videa, aby byla v češtině, kde je hromada argumentů. Vzniklo spousta neformálních skupin, jako je Zdravé fórum a podobně. Je jich opravdu mnoho a ty informace jsou k dispozici. Takže už nejsme všichni tak závislí na těch mainstreamových médiích, tak už by se nemuseli ti lidé nechávat opíjet rohlíkem. Tak já předpokládám, že snad už k tomu nedojde, jako v těch letech předcházejících a v tom roce 2017, protože kvalitativně už je ta společnost jinde. My jak to každodenně jako žijeme, tak se nám to ani nezdá. Ale když se podíváte na nějaké volební kampaně nebo v tom roce před těmi 4 roky, tak prostě ten kvalitativní posun tam je vidět. Tak já doufám, že letos to bude částečně jinak, že ti lidé už nejsou snad tak velmi lehce manipulovatelní těmi médii. Nebo teď jsou někdy je rozdělená i ta alternativní mediální scéna a tam zase, ten, kdo je, prostě podívejte se, jaké peníze za těmi stranami stojí. Když za nimi stojí nějaké větší peníze, tak mají samozřejmě daleko větší možnosti a větší prostředky. Jestliže ty strany to platí fakt jenom z peněz sympatizantů a svých lidí, tak nemají ty možnosti, jako mají některé ty větší alternativní strany. Prostě to tak je. Takže i tohle může být vodítko a měřítko. A když samozřejmě za něčím stojí peníze, tak je také důležité se ptát, co za ty peníze ten investor bude chtít. Takže to je taky lakmusový papír. Předávám slovo.
Marek Adam.
Tak samozřejmě ta média hrají velkou roli, ale jak říká Vladimíra, já s tím souhlasím, ti lidé už jsou přesyceni těmi mainstreamovými médii. Já si myslím, že už jsou i takový jako laxní vůči tomu, co se jim neustále v těch primitivních reklamách mainstreamových říká. A lidé teďko už pociťují, že ta politika se jich začíná osobně velmi dotýkat. Pociťují to na svých dětech, které v podstatě jsou obětí těch manipulativních mechanismů globalistických elit. Pociťují to na sobě samých, protože neví, jestli budou moci dál pokračovat ve své práci nebo nikoliv. A já se domnívám, že tady přijde ta změna zdola, a že je třeba i tu volební kampaň vést takzvaně zdola, to znamená chodit mezi ty lidi na tu ulici, osobně se s nimi stýkat, osobně hovořit o tom, kde, jak se říká, bota tlačí a to je velká šance právě pro ty strany, které dosud neměly ten přístup do těch mainstreamových sdělovacích prostředků. Takže já to vidím jako nadějné v tom smyslu, že budeme zase znovu dělat tu politiku v těch hospodách a na té ulici. A to vidím jako velmi nadějný krok.
Ivo Novák ještě.
Tak moji kolegové řekli snad vše. A voliči si musí uvědomit, že když chtějí učinit správnou volbu, tak tomu musí obětovat trochu času a to je to, co dneska lidé nemají, protože jsou pořád v práci a zkrátka odmítají tomu věnovat chvíli času, aby poznali, kdo je kdo, zkrátka. A opravdu na ně apeluju, aby nekoukali na to, kolik má kde kdo billboardů, protože to neukazuje na to, jestli ta strana má nějakou morálku a nějakou skutečnou hodnotu. Jo, že je potřeba tyhle ty věci trochu prozkoumat a nějakým způsobem se do toho zapojit a na politicích nebo teď i na nás je vymyslet způsob, jak je do toho trošku vtáhnout a aby se o tu politiku alespoň částečně zajímali, aby zkrátka se nestalo to, že 40% voličů nepřijde k volbám a je jim to úplně jedno a používají výroky, že stejně nic nesmění a podobně. A to je opravdu chyba. Jo? To jsou vlastně, tito lidé jsou vlastně chycení tím systémem a plní přesně to, co chce ten hlavní proud, to, co chce ta současná garnitura, aby nechodili k volbám. Takže jestli chcete něco změnit, tak prostě k těm volbám prosím přijďte. To je vše.
To možná vystihuje i SMS-ka od Jany, která píše, nezdá se vám, že současná politická reprezentace dělá všechno proto, aby společnost byla co nejvíce rozdělená? Není to ten pravý důvod, jak otrávit voliče, aby k volbám nešli?
Tak historicky platí, že všechny systémy řízení lidstva nebo lidí, davu, nefungují tak, jako mechanismus rozděl a panuj. Takže když se povede chytře rozdělit společnost na dva podobně velké tábory, tak ty tábory spotřebují všechnu energii mezi sebou, místo aby se vlastně rozhlédli, otevřeli oči, přestali být slepí a tu energii nasměrovali na toho viníka, to jest na tu vládu, která to dělá tak, že rozděluje společnost. Takže opravdu to je jeden z nejmocnějších nástrojů, který když voliči a lidstvo pochopí, tak s ním dokáže pracovat a dokáže se podle toho zařídit a zajistí to, že se jim tyhle procesy nezdaří. Takže posluchačka má naprostou pravdu.
Vladimíra Vítová.
Z hlediska toho zákonu času je to rozdělení teď průhledné. Dřív to nebylo vidět tak v přímém přenosu, ale teď ty snahy o rozdělování společnosti jsou velmi průhledné a netýkají se jenom naší země. Týkají se opravdu všech zemí v Evropě, de facto celého světa, ale ta metoda, to rozděl a panuj, teď už je všem na očích. Protože ten čas plyne, ten sociální, teda ten plyne pořád stejně, ale ta změna ve společnosti, to je takovým fofrem, že to můžeme vidět během krátkého času. Takže my teď všichni vidíme, že je používaná metoda rozděl a panuj. A když to vidíme, tak bychom z toho měli vyvést nějaké závěry, že tohle to tady nechceme. A už jenom z pudu sebe záchovy bychom měli jít k těm volbám a volit ty strany podle programu. Prostě musíte se na to udělat čas. A prosím, ten další dotaz?
Ten další dotaz je od Luďka z Kraslic a zní. Zdravím do studia Helen, všechny aktéry Aliance národních sil a přeji úspěch. Zajímá mě a vrtá mi hlavou. Myslíte si, že hraje v současnosti roli a že používá dnešní volič při rozhodování o svých politických preferencích při volbách ještě ono dělení na pravici a levici? Jak velké procento Čechů má dnes tuto tendenci?
Já bych začala.
Ano, Vladimíra Vítová.
Pan kolega Adam, v tom je strašný zmatek. To úplně nejzásadnější dělení levice a pravice na levici a pravici je v tom, že levice chce a chtěla, aby ty výrobní prostředky byly ve vlastnictví společnosti, státu, aby ta společnost byla solidární. To je úplně to původní nejzákladnější rozdělení na levici a pravici, zatímco pravice chce, aby všechno bylo v soukromých rukou. Ty výrobní prostředky, tam jde o výrobní prostředky v soukromých rukou, ale nejen lidí, to samozřejmě to musí být nějaké prostředky v rukou soukromých lidí, ale nadnárodních korporací, to jsou taky soukromé ruce. Takže my jsme teď zjistili třeba i při těch předvolebních jednáních, že spousta lidí se považuje za vrcholně pravicové a když se s nimi bavíte třeba o tom vlastnictví, já nevím, energetické sítě, infrastruktury, tak všichni vám, pokud to myslí s tím státem, dobře řeknou, že to musí být ve vlastnictví státu. Tedy, že ty výrobní celospolečenské prostředky, aby ta společnost fungovala, musí být ve vlastnictví celospolečenském toho státu. Ale to je levicový pohled na věc. Zatímco ten liberalismus, co je tady teď a co je jediný možný systém v celé Evropské unii, ten upřednostňuje tu totální privatizaci všeho. Pořád se říkají ty nesmysly, že stát je špatný hospodář, a aby se to dokázalo, tak pokud to byly státní podniky, tak se do čela dali takový lidé, na těch lidech to ani nezáleželo, ale ten systém byl takový a byli ponoukáni k tomu, aby rozkrádali ty podniky. Aby se jako dokázalo tomu celému společenství, že ten stát vůbec nedokáže hospodařit. Ale to vůbec není pravda. Každá firma plánuje. Každá firma má samozřejmě, každá nadnárodní korporace má svoje výrobní prostředky. A proč se to zakazuje státu? Proč se říká, že to je špatně? Takže teď je v tom neuvěřitelný chaos. My to taky nepoužíváme, to dělení pravice a levice. Protože lidi prostě to zaměňují. To, o čem se třeba říká, že je Evropa levicová, no to je teda nesmysl jak hrom. Na ní není levicového podle toho základní struktury a dělení fakt vůbec nic. Předávám slovo.
Marek Adam.
Tak já budu trošku malinko jízlivý. Já se domnívám, že v současné společnosti do značné míry chybí to, čemu se říká konceptuální vzdělanost nebo konceptuální gramotnost. Za to nemohou ti lidé, oni jsou jenom obětí toho systému, který záměrně tu nevzdělanost a tu negramotnost v konceptuálních otázkách tady dlouhá desetiletí vytvářel. Vzpomenete si určitě všichni, jaká tady běžela antilevicová kampaň, jejímž takovým extraktem byla taková ta úplná spodina, která se nazývala Přemluv bábu, aby nevolili ti důchodci levicové strany. Nedávno to bylo vlastně velmi akcentováno dokonce dvěma lidmi z hereckého prostředí. A v důsledku této štvavé antilevicové kampaně, třeba toho Přemluv bábu, tady vzniklo určité povědomí, že levičáci jsou nějaké líné svině, které nechtějí pracovat, zatímco pravičáci jsou ti úspěšní, ti pracovití. Takže v takovémhle politickém prostředí samozřejmě ti voliči se ocitají. Jinak já bych chtěl říci, že v té politice existují takové tři fundamentální ideje. První idea je idea liberální. Druhá idea je idea, kterou bych nazval, nespojuji to s tou dnešní stranou, ale nazval bych ji sociálně demokratická. A třetí idea je idea křesťanská. A to jsou tři naprosto legitimní ideje politického směřování. A všimněme si, že proti mnohým ideím, právě mnoha z těchto ideí, je vedena dlouhodobě a záměrně určitá štvanice. Jinak, kdybych byl takový ironický, tak bych řekl, že lidé chtějí pro sebe samé socialismus, pro druhé, pro své sousedy a pro své kolegy na pracovišti chtějí kapitalismus. A ono se někdy říká, že ta typologie levice, pravice se nejlépe odhadne podle negativních vlastností. Když to převedeme do té negace úplně na ty záporné stránky lidské morálky, že se tvrdí, že levičák je ten, kdo závidí, a pravičák je ten, kdo je sobecký. Takže levici, že charakterizuje závist, pravici, že charakterizuje sobectví. Takže to jsem záměrně dohnal do takové, řekněme, ironické nadsázky. Samozřejmě levice a pravice má svůj význam, akorát nepleťme si dnešní zavádějící pojmy. Dneska se hovoří třeba o takzvané nové levici, která, troufám si říci, že s tou autentickou levicí nemá pranic společného, nebo se hovoří o takzvaném neomarxismu, který zase nemá s tím ryzím marxismem naprosto nic společného. Ale abych odpověděl na tu otázku, já se domnívám, že dneska to dělení levice-pravice je trošičku již pasé a vlastně i Aliance národních sil o sobě netvrdí, že je levicová nebo pravicová. My jsme tak nějak rozkročeni na tomto dualismu politickém, ale dneska ta polarita, dneska ta dělicí čára, dneska to rozdělení je někde jinde. Je to na jedné straně národní stát, národ, podpora národního státu, a na druhé straně je to to odnárodnění, ten takzvaný globalismus. Takže tady já vidím polaritu současnosti národ, národní stát versus likvidace národních států a takzvaný globalismus. Takže tady vidím to rozdělení.
Máme volajícího, než dám slovo Ivo Novákovi, aby také zareagoval. Jste ve vysílání, hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý večer, Radek Plzeň. Všichni vás zdravím.
Dobrý večer.
Prosím pěkně. Tohle si myslím, jako, že už je docela zbytečný řešit. Tady už bylo několikrát řečeno, a je to pravda, ku příkladu, že třeba komunisti nejsou komunisti, protože se tak nechovají, že se chovají jako liberálové. Takže tohle to jsou takový dogmata a tohle je v podstatě zabíjený času, tyhle ty témata. Jo. Ale já bych chtěl prostě mluvit konkrétně k Alianci národních sil.
Ano.
Delší čas je sleduju. Xkrát jsem se tady s těma lidma prostě setkal na setkání svobodného vysílače a vidím, jak se chovají a co dělají. Jo. Oni sice umí hezky mluvit, ale činy žádný nejsou. A ty rozpory, co mezi nima byly, po teďka jako do nějaký nedávné minulosti, třeba rok nebo dva zpátky, tak to taky mluví, hovoří prostě za hodně. Tady se teďka nějakým způsobem hodně jako prosazuje nebo je zviditelněný prostě volný blok. A tenhle ten člověk nebo tyhle ty lidi, za nima, chápu teda, že jsou ve výhodě, jo, že jsou v parlamentu, bojují tam různý, tam dělají věci, ale ukazují prostě tyhle ty lidičiny. Setkávají se s lidma, dělají různý prostě videa, navštěvují města, v podstatě něco jakoby předvolební kampaň, ale setkání s lidma po celé republice. A jsou za nima vidět nějaký výsledky, nějaký činy. Ale co znám Alianci národních sil, tak ta vždycky akorát uměla hezky mluvit. A teď si sehnali zase jiný lidi, kteří jim v tom pomáhají, podporují je a zase hezky mluví. Jako nezlobte se na mě, jestli to myslíte vážně, všichni, co mě tam posloucháte, jo, který sympatizujete s Alianci národních sil. Já s vašima myšlenkama taky prostě souhlasím, líbí se mi to, ale prostě ty činy chybí. Takže jestli to opravdu myslíte vážně, tak se spojte s těma, trošku skloňte hlavu nebo svoje ega. A jděte to dělat s těma lidma, který tohle to prostě dělají a mají větší podporu. Jako nemá cenu, aby si tady hrál každý na svém vlastním písečku a nic nedokázal. Jo, tohle to jsou přesně ty metody toho rozdělování, které vedou k tomu, aby zase tyhle ty pekla, co jsou teďka prostě u moci, u kormidla, ovládají média, mají peníze, mají pod sebou prostě soudní policejní složky, tyhle ty věci, aby opět prostě mohli pokračovat. Jestliže myslíte vážně to, že opravdu už nám jde prostě o život, o kejhák, je to pravda, všechny nás to dotýká, teď chtí zase očkovat už prostě děti od září, tak prosím vás, buďte tak hodní, přistupte tady na ty pravidla. Věřím tomu, že všichni souhlasíte tady s tím, prostě to, co tyhle ty lidi to proklamujou, co dělají, co si myslí, co chtí dělat. A spojíme se a pojďme to dělat společně, jako tohle to nemá cenu. A ještě, nechci to zdržovat dlouho, ještě dopovím, v podstatě tady zkrachovaly nějaký ty jednání, jo, a Aliance národních sil se spojila s Národní demokracií. Spojila se tím způsobem, že nám oznámili, že spolu sepsali dohodu, jo. A tyhle ty lidi jiný, tenhle ten volný blok, ty to dělají prostě viditelně, otevřeně ve videích, jo, kde každý pozná, kdo je kdo, o co mu skutečně jde a co tam vlastně prosazuje. Jo. A vy toho nejste schopný, Aliance národních sil. Vy potřebujete prostě jednat zákulisně, nikdo u toho není, něco tam potřebujete prostě upét a když se s nima nedohodnete, když nedostanete tyhle ty nabídky nebo tyhle ty vaše podmínky, tak jdete od toho. Jo. Takže si dejte ruku na srdce, a přestaňte nás tady takhle balamutit a vyprávět nám v podstatě tohle je povídání, jako jedna paní povídala. My vás můžeme tady poslouchat celý život, ale
necháme zareagovat. Já se musím ohradit, to není otázka Aliance národních sil, na kterou odpovídali, ale Luďka z Kraslic, který napsal do studia Helen na mail svoji otázku. A my samozřejmě odpovídáme v těchto pořadech všem těm, kteří napíší, ať se ptají na cokoliv, tak se jim snažíme odpovědět. To si myslím, že je regulérní. Určitě nebudu hájit Alianci národních sil, jestli dělá akcí hodně nebo málo, ale sama jsem byla na několika akcích, takže akce jsou. A i to, že každý čtvrtek jsou ve vysílání a odpovídají všem, kteří zavolají a napíšou, je, myslím si, velký počin. Nicméně nechám odpovědět a vám děkuji za vaši otázku i za váš příspěvek.
Já bych ještě měl jeden takový malý dodatek. Jo. Tady teďka bylo řečeno, aby lidi četli volební programy těchto stran.
K těm se dostaneme.
Tyhle ty programy mají všichni hezký, ale málo kdo je naplňuje, nebo skoro nikdo je nenaplňuje. Takže tohle to je úplně špatný návod, protože to vím, že od mladých lidí bavím se s nima prostě, koho budou volit a oni to takhle prostě řeší. Oni jdou a přečtou si volební program té a té strany. Ale to může člověk volit všechny, protože každý to má napsaný hezky. Člověk musí prostě ty strany sledovat, jak se chovají, jak hlasujou a podle toho vycházet. Jako naslibovat, napsat prostě, to mají všichni pěkný.
No, to bych s vámi nesouhlasila, protože nemají všichni stejně pěkné volební programy. Ono, když v těch programech opravdu čtete, tak zjistíte, že tam slibují věci, se kterými spousta lidí nesouhlasí, ale pojďme se pustit do odpovídání na vaše náměty, na vaše otázky.
No, děkuji, já se loučím, naschledanou.
Naslyšenou, Marek Adam začne.
Tak já jsem vydedukoval z telefonního rozhovoru, že pán je určitě příznivcem Volného bloku, tak já mu přeji, aby jeho víra ve Volný blok vytrvala, vydržela, aby pán nebyl v budoucnu zklamán. A já bych chtěl říct, že politika, nebo taková ta čistá charakterní politika, je právě založena na jednáních, na smlouvách, na dohodách, na programových průsečících těch jednotlivých subjektů, které spolupracují. Takže podle činů poznáte je a naše činy na komunální úrovni i na úrovni působení na parlamentní subjekty. My jsme vlastně byli jediní. Vladimíra Vítová byla ta, která byla přizvána k těm jednáním parlamentních subjektů s mimo parlamentní opozicí. Takže tady vidíte, že Aliance národních sil ne od ledna, ale už 2 roky mluví o tom koronafašismu, mluví o tom, co se děje, přináší tu osvětu, přináší konkrétní činy, posíláme dopisy ředitelům škol, posíláme dopisy otevřené petice různým institucím, takže to je ta naše praktická politika. Takže tolik bych k tomu chtěl říct, já nebudu pána přesvědčovat, aby volil Alianci národních sil, jestliže věří Volnému bloku a přeju mu, aby se nedočkal zklamání. To je tak všechno.
Nechám zareagovat Ivo Nováka.
Tak co k tomu dodat? Je potřeba si uvědomit, že parlamentní strany už tam jsou a ty tu politiku ovlivňují a my tam nejsme. Takže jsme neparlamentní strana zatím a naše možnosti jsou určitým způsobem omezeny. Stejně tak nemůžeme srovnávat rozpočty jednotlivých stran a podle těch rozpočtů samozřejmě se odvíjí i ta činnost. A jestliže srovnáváte strany, které jsou v parlamentu, které jsou ve vysílání České televize a podobně, tak ta informace se dostane k obrovskému množství lidí. To je technologie, kterou my zatím neoplýváme. Máme, řekněme, sociální sítě a podobně. Můžeme natáčet videa, umisťujeme jich obrovská množství, jako málo jich není. A po té zemi se jezdí a jedná se. Takže Takže bych nebral ty výroky toho posluchače úplně jako doslova. Takže si myslím, že je to o tom, že ty strany zvolí nějakou taktiku a nějakým způsobem jednají. My tu politiku děláme tímhle způsobem korektně a nebo korektně to je ošklivé slovo, ale seriózně a jedná se. A jestliže strana, se kterou se jedná, má podmínky, přes které se nedá překročit, tak s nimi smlouvu nepodepíšeme. Ale o tom by měla promluvit spíše paní Vítová, takže jí předávám slovo.
K tomu se dostaneme. My máme dalšího posluchače, svobodného vysílače nebo posluchačku, pak hned dostane slovo Vladimíra Vítová. Hezký večer, jste ve vysílání.
Hezký večer, zdravím ve studiu, zdravím Alianci a chtěla bych jenom pána upozornit, jestli si všimnul, že Volný blok se vás vůbec neptal na to, jestli si může dát na čela kandidátky paní Bobošíkovou a další, vy si myslíte pořád, že všichni jednají čestně, opravdu si to myslíte, že Volný blok jednal čestně a všichni si sáhněte do svědomí s tím, jak vy se spojujete, koukněte se na Facebook, jak se hádáte. Jo, místo, abyste se spojovali, teď je to úplně směšný, koho vy pořád chcete kontrolovat a regulovat. Sami vlastenci by měli začnout u sebe. To je vše.
Děkujeme za názor.
Děkujeme.
A teď Vladimíra Vítová.
No, mě to fakt už unavuje, ty neustálé ataky lživé, navíc těch příznivců Volného bloku v každém našem vysílání. Naši příznivci to rozhodně nedělají ve vysílání Volného bloku. Já už ani nevím, co na to říct. Jsou to samozřejmě nesmysly, kolegové to vyargumentovali a vyvrátili. My si prostě neosobujeme právo ani Volnému bloku, ani nikomu jinému říkat, koho mají mít na kandidátkách, s kým smí, s kým nesmí jednat, jaký můžou mít věci v programu, jaký nesmí mít věci v programu. Ale nás tady budou příznivci teď teda Volného bloku neustále stavět do latě a říkat nám, co smíme, co nesmíme, jak máme to dělat, jak jim se to líbí, jak ne. Pro Boha, neříkejte nám to. Volte prostě Volný blok, realizujte se tam, ale nepoužívejte metody, které jsou teda měly by být pod vaší úroveň, ale rozhodně jsou pod naší. Já fakt už víc se k tomu nebudu vyjadřovat, to by bylo pořád dokola. Volný blok domnívám, je má tabu. Pak můžeme akorát pohovořit o programu.
Já se domnívám, že takovým jakoby motivem těchto ataků ze strany příznivců Volného bloku je jejich vlastní nejistota a nedůvěra v jejich favorizovaný subjekt. Jo? Protože kdyby si Volný blok byl jistý sám sebou, tak by neměl tohleto zapotřebí. Takže spíš to ukazuje na slabost Volného bloku, na to, že ti příznivci asi nemají úplnou 100% důvěru ve Volný blok a proto neustále mají potřebu atakovat někoho jiného. Čili prozrazuje to něco o nich, ne o nás.
Pojďme k volebním programům. Nejprve k tomu vašemu, to znamená volebnímu programu Aliance národních sil. Pojďme podle jednotlivých rezortů.
Já jsem měla v plánu říci, že bych doporučovala všem posluchačům, Česká televize poslala všem představitelům politických stran stejné otázky. Částečně se to kryje s rezorty a částečně je tam třeba stav demokracie a stav společnosti, že jsou to jako mimorezortní otázky. A všechny strany odpovídají na jedno a to samé téma. Takže když si nechcete číst, nebo když si voliči nechtějí číst programy, tak si mohou porovnat vlastně odpovědi těch jednotlivých stran a můžou tam vidět, je to velmi stručné. Ještě to tam není na těch stránkách České televize, ale bude. Můžou si opravdu porovnat, jak kdo vidí tu budoucnost a jaké mají plány s tou Českou republikou. To se mi zdá opravdu fakt dobrá pomůcka, protože všichni to musí mít stejně dlouhé, tu svoji odpověď, a je to monotématické. A můžete si pak rozkliknout, kterou stranu chcete a porovnat si ty odpovědi. Jako větší pomůcka už asi neexistuje. Ty otázky přišly také nám a já jsem si říkala, že možná tady je použijeme i jako oficiální program. A samozřejmě ta další vrstva pak je, že si můžete podívat na ten náš komplexní program a pokud vás zajímají detaily, tak se podívat na ty jednotlivé rezorty. No, ty otázky začaly vlastně úplně zásadně otázkou bezpečnosti, ochranou a bezpečnosti. A my zcela jednoznačně říkáme, a teď už se dostávám tedy k tomu programu, a omíláme to tady pořád. A omíláme to tady ne posledních pár měsíců od března, jako jistá politická strana, ale říkáme to tady od doby své existence, od roku 2018, že tou největší bezpečnostní hrozbou, a máme opravdu to podloženo analýzami agentury Examprom, je členství v Evropské unii a v NATO. To je naše největší ohrožení. Ať se to týká čehokoliv, zemědělství, zdravotnictví, školství, bezpečnosti, všeho, například ta COVID politika, vždyť to je diktát z Evropské unie, to, co se děje u nás. Takže my musíme vystoupit, být neutrální, uzavírat bilaterální smlouvy a požádat Ruskou federaci o bezpečnostní deštník. Protože armáda je totálně v rozkladu a tohle to je nutné udělat. A z hlediska těch, jak jsem říkala, odborné analýzy vnějších a vnitřních, protože není jenom ta vnější, že by nás někdo napadl, ale i vnitřních bezpečnostních hrozeb je opravdu pro náš národ tou největší hrozbou členství v těchto dvou paktech, i když Evropská unie není pakt. Ohrožení České republiky souvisí s opakovaným porušováním mezinárodního práva, s narušováním národní bezpečnosti. A to se týká dopravy, energetiky. To pak poprosím pana kolegu Nováka speciálně o tu energetiku. Týká se to s eskalací napětí na vnitrostátní i mezinárodní scéně. Teď jednu vsuvku, jo. Dočetla jsem se dneska neuvěřitelnou věc. Nevím, jestli jste to zaregistrovali. Ale Ukrajina bude 24. srpna slavit 30 let od zisku nezávislosti na Sovětském svazu a na oslavy a vojenskou přehlídku přijede víc než 30 českých vojáků. A víte, co řeklo ministerstvo obrany? Že tak má být symbolické vyjádřeno gesto podpory Kyjevu proti Rusku. No, zbláznili jsme se? Evidentně ano, ten establishment státní. Ale to všechno vychází z toho, že my jsme součástí paktu Severoatlantické aliance, NATO. Nyní tedy zpět k tomu programu. Činnost NATO a Evropské unie je zásadním pohonem pro existenci všech ostatních hrozeb. Takže tohle to máme úplně alfu a omegu všeho. A ať opravdu zmíníte jakýkoliv rezort, jakýkoliv problém naší společnosti, vše se od toho odvíjí. Odvíjí se od toho i ten fakt, a to máme také v programu, že my musíme odstoupit od plnění agent OSN, od agendy 21, od agendy 2030, teď od agendy 2050, já ani nevím, kdo ji za nás podepsal, ale už se zmiňuje i v těch vládních materiálech. Musíme odstoupit od programu OSN, který se jmenuje Migrace k náhradě původního obyvatelstva. V němž se uvádí, že v roce 2025, a to je ta nižší verze, má být v Evropě 159 milionů migrantů. Ale my musíme opustit i Mezinárodní měnový fond a Světovou banku, kde jsme byli až po roce 1990. A to byl začátek konce naší suverenity a hlavní impuls k rozkradení, což je jinými slovy privatizace všeho a zničení celého národního hospodářství. Pokud my tyto kroky neuděláme, a teda když hovoříme o tom volném bloku, tam v programu o tom nemají ani zmínku, jenom tam mají jedno slovo, Czechzit a vystoupení z NATO. Ale pokud my neukážeme to komplexně a neuděláme tyto kroky, tak se v naší zemi nezmění nic. Dále ještě se nechám chvilku slovo. Co se týče, moment, já jenom přišel dotaz, nebo jsem ho přehlédla.
Ano, máme posluchače.
Dlouho čeká posluchač, ano, dobře.
Máme posluchače, dejme mu slovo a hned potom budeme pokračovat ve volebních programech a jejich porovnávání. Hezký večer, můžete se ptát z tebe vysílání.
Dobrý večer, tady je Milan Severní Morová. Já bych chtěl upozornit paní Vítovou, ať se pořád nenaváží do volného bloku, protože měla možnost jako předsedkyně Aliance národních sil se zúčastnit toho jednání a nemusela tam posílat svého zastupce doktora Hajse. Jako, já bych chtěl upozornit, že jako kandidátka do Senátu skončila na posledním místě ve svém okrsku. Stejně tak její Aliance národních sil dostane své 0,03% hlasů a zbytečně budou ta vaše strana odebírat hlasy národních sil. To je všechno. Děkuji, zvažte svoje.
Já také děkuji
názory.
A ještě než zavěsíte, tak musím říct, že Vladimíra Vítka vás se nenaváží do volného bloku, naopak
no, naváží se
tvrdí.
Každý týden poslouchám Aliance národních sil
spíš
a v jednom kuse se naváží, tak prosím vás, nelžete, jo?
Spíš
jo.
Se musí bránit, protože...
Ano, já to poslouchám, naváží se do volného bloku,
a co třeba?
Tak jako,
co třeba?
Prosím
řekněte
vás,
nám
nelžete,
konkrétně.
Jo?
Tak řekněte konkrétně, ať jsme tedy...
No, každý, teď před chvilkou se navážela do volného bloku.
A co
jako
řekla?
Já si to pustím z archivu a
ano.
Každý týden se naváží do volného bloku, prostě je to velice nízké, nemá to žádnou úroveň. Prosím vás,
já bych řekla spíše naopak, nashledanou. Vladimíra Vítová zareaguje.
To je prostě jak blázenci, prostě blázenci. Takže k těm volbám. Za A nebyla jsem poslední, za B. Teď v krajských volbách, když pan zase otevřel tu otázku volného bloku, jako ten posluchač předtím otevřel otázku volného bloku. Takže když teď v posledních podzimních volbách v roce 2020 kandidoval předseda, nyní hlavní lídr volného bloku, tak byl předseda strany jednotných. Ta strana získala celých 0,24% a celých 200 preferenčních hlasů. Takže to, když jsme u těch čísel. Proč jsme nešli na to jednání? Protože prostě nemůžu být všude. Protože jsem byla na jiném jednání. A jestliže máme ve stanovách, že jménem hnutí jedná předseda nebo první předseda, tak co si vůbec ten pan posluchač dovoluje a zase kritizovat ANS, kdo kam chodí na jednání. Prostě na to jednání jel za Alianci národních sil první místopředseda a místopředseda Ivan Kratochvíl. Máte s tím problém? Asi jo, pan posluchač, ale nemáte vůbec na to právo mít s tím problém. Protože jménem ANS dle stanov jedná předseda a první místopředseda. Kulatého stolu jsme se nezúčastnili proto, protože nám bylo volným blokem opakovaně sděleno, že s námi nebude spolupracovat, pokud my budeme spolupracovat s národní demokracií. A my s národní demokracií spolupracujeme už od roku 2019. My jsme žádné takové podmínky neměli, jako nebudeme s vámi spolupracovat, když vy se budete bavit s někým, koho my nemáme rádi. Ale vždyť jsme to tady rozebírali tisíckrát. A jestliže nás posluchač poslouchá, tak by tohle to měl vědět. Předávám slovo.
My máme volající. Pojďme tedy nejprve k telefonátu. Hezký večer.
Dobrý den, Petrášková Milena u telefonu. Takže jestli ten pán, co předtím volal, poslouchá tohleto vysílání, ať ho laskavě vypne a už tam vůbec nevolá, protože už mám těhletě šťouralů plný kecky. Já se chci něco dozvědět, takže to bylo celý. Paní Vítová, už na ně vůbec pro boha nereagujte, protože ty jsou na přezdržku dání, aby jsme se nic nedozvěděli. Tak to jsem se vyplivla já, omlouvám se, jsem se vytočila, to by byla hádka teda, to by viděl to rodeo. A teď potřebuju vědět, jak jste se tam zmínila to o tom mezinárodním měnovým fondu, myslím si, že si to snad pamatuju dobře, v rámci toho, že bychom měli teda vystoupit z Unie, že jo, že vystoupit z NATO a tak dál, vy určitě budete vědět a říkala jste, že tam právě a teď bohužel pro ty, co milujou volný blok a já ho mám ráda též, přátelé, tak tam jste říkala, že tam není slovo, není tam zmínka o tom mezinárodním měnovém fondu. Tak jestli si to pamatuju dobře, tohle bych chtěla vědět, jak tohle by se řešilo v případě, že se dostanete do parlamentu. A když to někomu ještě dodám, když někomu tak strašně vadí, že se nespojujete a přitom si myslí, že budete mít žádná celá 0,3 nebo kolik procent, tak to teda volný bok určitě nevytrhne. Takže ať se nestarají o to, že někdo bude volit vás a ne je, tak asi. Tak jestli můžu poprosit rozvést tu odpověď okolo toho Mezinárodního měnového fondu a těch věcí okolo těch záležitostí, protože NATO a Evropskou unii si myslím, že spousta z nás chápe, ale tohle to je takový trošku zašmodrchanější. Děkuju.
Také děkujeme.
Dobrý den.
Vladimíra Vítová.
Děkuji za telefonát. Možná se můžeme tomu Mezinárodnímu měnovému fondu věnovat nějakém dílu a připravit se na to speciálně. V tuhle chvíli chci říct akorát, že my jsme tam nebyli. Před rokem 1990 nebyl celý ten blok socialistických zemí v Mezinárodním měnovém fondu a nebyli jsme ani ve Světové bance. My vycházíme z té prosté logiky, že když někam, a udělalo to i několik států, když někam vstoupíte, tak samozřejmě také můžete vystoupit. A že účelem a úkolem každé politické strany je říct a veřejně deklarovat v těch volebních programech, co chce udělat. Ono, když nemáte přístup k jednotlivým údajům z ministerstva, k těm, nejen těm veřejným, ale z ministerstva financí, když nevidíte do jednotlivých smluv, tak nejde úplně přesně říct, uděláme tenhle krok a pak za měsíc uděláme tenhle krok a za další dva. To nedokážeme v tuhle tu chvíli říci. Ale úkolem těch politických stran je poukázat na to, v čem je zakopán ten pes, v čem je zdroj toho problému a říct, ano, chceme se trvat v tom měnovém fondu, anebo říct, ne, nechceme. Protože měnový fond, ta jeho podstata znamená vždycky, když nějaká země se pod tlakem upíše k Mezinárodnímu měnovému fondu, tak musí začít okamžitě privatizovat. Okamžitě seškrtávat všechny sociální věci, které pomáhají lidem té které země. A to je podstat a půjčovat si. Na všechno si půjčovat, aby ta země byla zavázána ohromnými dluhy. To je podstata Mezinárodního měnového fondu a potažmo i té Světové banky. Takže když jsme mohli žít bez Mezinárodního měnového fondu před rokem 90, a kdy nám tady všechno patřilo, a to byl problém těch našich deviz. Proto lidé třeba nemohli cestovat, protože neměli devizy. To nebylo, že jako by se řeklo, ne, nesmíte cestovat, nedostanete peníze. O tom se málo hovoří, to speciálně by se tomu měla věnovat komunistická strana, ale asi nemá zájem, protože tohle to jí hlavně hážou na hlavu. Ta nemožnost cestování a nemožnost těch deviz, ale to bylo proto, protože my jsme nebyli v tom Mezinárodním měnovém fondu a vlastně byl celý ten socialistický tábor takhle ostratkizován, že neměl k dispozici ty valuty, že tady byly vlastně dva ty systémy. Dá se říct, že to byly země Varšavské smlouvy a země Severoatlantické aliance. A ještě bych ráda řekla, to NATO vzniklo prvně. Varšavská smlouva vznikla až jako reakce na vznik Severoatlantické aliance a ta vznikla hned po válce a vznikla proti Rusku. Takže proto je to takhle propojeno a proto my, když hovoříme o Evropské unii, o NATO, tak i o tom Mezinárodním měnovém fondu. V současné době byl založen Mezinárodní měnový fond v roce 1944. Má v současnosti 190 členských států a nepatří do něj Kuba, Lichtensteinsko, Monako a Severní Korea. A hlavní sídlo se nachází, hádejte kde, stejně jako hlavní sídlo nebo majitelé NATO v Americe. Hlavní sídlo Mezinárodního měnového fondu se nachází ve Washingtonu DC a Washington DC je stejně jako London City a Vatikán městský stát, který má úplně jiné zákony, platí tam jiná pravidla a tady tenhle ten americký městský stát nám určuje, nejen nám, ale všem zemím, které jsou v Mezinárodním měnovém fondu, jak tady máme si nechat rozkrást absolutně celé národní hospodářství. Tak tomu my říkáme ne. To my chceme stopnout a začít jednání o vystoupení z Mezinárodního měnového fondu. Předávám slovo.
Já bych chtěl paní posluchačce poděkovat za to, že si všimla jedné důležité klíčové věci, o které jsem tady chtěl také pohovořit. Všimněte si, jak ten předchozí pan posluchač si protiřečil, protože na jedné straně říkal, že Aliance národních sil získá nějakou promily hlasů, jo? A na druhé straně říkal, že významně odčerpává hlasy Volnému bloku. Takže tady vidíme jeden rozpor. Jo? Takže proč tvrdíte, že Aliance národních sil získá nějakou 10% hlasů, když se současně bojíte významně odčerpávání hlasů? Takže já bych to uzavřel tím, že Aliance národních sil samozřejmě ví a všichni to vědí, že má velký potenciál v těchto volbách, protože nás berou všichni vážně, včetně parlamentních subjektů. My to máme, tyhle ty signály, že nás berou velmi vážně. A všichni to vědí, všichni se toho samozřejmě bojí, a když tady pan fanoušek Volného bloku nám tady tvrdí, jak se máme chovat při jednáních a tak dále, nás tady kádruje, tak zameťte si před vlastním prahem, jak se Volný blok zachoval třeba ke kandidátům Dělnické strany, jak s nimi vlastně nepěkně vyběhl na konci uzavírání kandidátek. Takže tím bych to uzavřel a my jsme se rozhodli, že na provokace Volného bloku už nebudeme reagovat, protože tento pořad je primárně určen posluchačům, kteří se zajímají o situaci a dění v Alianci národních sil, kteří se zajímají o program Aliance národních sil, takže těmto posluchačům my chceme věnovat tento čas. Takže tolik z mé strany.
Ale také, kteří se zajímají o aktuální dění a o to, co Vladimíra Vítová najde, vysvětluje, srovnává, argumentuje.
Samozřejmě.
Máme další posluchačku.
Můžu jenom říct jednu větičku. To jsem zapomněla k tomu Mezinárodnímu měnovému fondu, jenom na dokreslení, aby posluchači věděli, o jakou organizaci jde. Že podle pravidla je nepsaného, ale psaného, je ředitelem Mezinárodního měnového fondu vždycky Evropan a ředitel Světové banky vždycky občan USA. Tak jenom, abyste věděli, o jaký se jedná komplot. Že tady opravdu je ta Evropská unie řízena skrze USA, skrze Evropskou unii, skrze NATO, skrze Mezinárodní měnový fond a Světovou banku. To jsou úplně ty nejzákladnější pilíře toho našeho řízení a ty té naší decimace. Tak jenom to na dovysvětlení.
Teď už posluchačka, hezký večer.
Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Srdečně všechny zdravím, posluchače taky. A chci i té paní, co volala teď před chviličkou, říct, že Pavel Lupták, slovenský inženýr, udělal hezký cyklus ekonomických videí a on tam krásně vysvětluje práci toho Mezinárodního fondu. My jsme vlastně po válce z toho fondu vystoupili a v podstatě na základě jakéhosi osvobození, tak proto vlastně vznikla i ta měna v roce 53. A to je potřeba si to poslechnout, protože pan Lupták, Pavel Lupták, to tam hezky vysvětluje. Potom jsem chtěla ještě doporučit knihu od Ilony Švihlíkové, inženýrky, docentky nebo kolik titulů má, nevím. A ta kniha se jmenuje Jak jsme se stali kolonií. Tam se krásně píše, jakými dohodami jsme byli svázány tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, do NATO, do Světové banky, jak nás milostivě, oni nás milostivě jaksi přibrali, že? A kladli nám podmínky především, že se musíme zadlužit, že si nemůžeme půjčovat u vlastních bank, ale u té Světové banky nebo u Evropské centrální banky. Takže tam se to všechno paní dozví. A ta kniha se jmenuje Jak jsme se stali kolonií. Ilona Švihlíková. To je všechno, nic víc už jsem nechtěla říct. Děkuji vám.
Také děkujeme.
Naschledanou.
Naslyšenou.
Já chci ještě na téma toho Mezinárodního měnového fondu říct, že vlastně má takovou přezdívku a říká se mu mezinárodně Institut bídy a hladomoru.
Já jsem chtěl říct, že samozřejmě myšlenky paní docentky Švihlíkové jsou nám známy a že paní docentku Švihlíkovou považujeme za velkou autoritu na ekonomickém poli a určitě to, že jsme se stali kolonií právě i díky vstupu nebo kvůli vstupu do Evropské unie, tak to je samozřejmě čistá pravda.
Nechám ještě zareagovat Ivo Nováka.
Tak Mezinárodní měnový fond, to je druhosledové vojsko hned po NATO. Takže nám tady slouží k tomu, aby zadlužilo zemi na přes 100% HDP, tak aby se z té které země stal otrok, který není schopný splatit svoje dluhy. Takže takhle úplně v rychlosti a ve zkratce by se dal charakterizovat Mezinárodní měnový fond. To je ještě z tohoto pohledu asi za mě všechno.
Ano, ještě dál k Mezinárodnímu měnovému fondu a to posluchač. Hezký večer.
Michal, dobrý večer všem. Taky bych měl tady dva odkazy, které se budou hodit lidem, kteří ještě tu roli Mezinárodního měnového fondu tak celá neznají. On je totiž velmi podceňovaný a je velmi nebezpečný. Je to na YouTube. Když ti lidi zadají, je to slovenské titulky, úryvek z německé besedy, kde to velmi dobře, ten ekonom vysvětluje, velice dobře, asi tak ve 4-5 minutách. Jmenuje se to Neoliberální fašismus MMF. Zadáte na YouTube, najde vám to tohle. Jo? Neoliberální fašismus MMF, slovenské titulky to budou. To je krátké, velmi výstižné, úderné. A pak je ještě jeden tam docela pěkný pořád, ten je tedy delší, tam si člověk musí udělat trochu čas, nějaký asi 43 minut. A tam, když se zadá bezedný dluh, role Mezinárodního měnového fondu, je to zase do češtiny namluvený pořád, nevím, který produkt, nějaký španělský. Bezedný dluh, role Mezinárodního měnového fondu. Tyhle dvě videa osvětlí velice hodně, začít tím krátkým, komu to nestačí, než se podívat na ten rozvedený další film. A jinak
děkujeme.
Tam připomínka paní posluchačky, panu Luptákovi, ty jeho pořady nebo ty jeho vysvětlovací videa jsou opravdu perfektní, edukační, ty doporučuji prostě všem, protože kdo chce se poznat, co vlastně s náma dělá měnový systém jako takový, jak zločinecky je veden, navržen a provozován, tak to by neměli vynechat. To opravdu stojí za to. Děkuju.
Děkujeme. Naslyšenou.
Děkujeme.
Já chci panu posluchači moc poděkovat, to určitě díky za ty tipy, to dáme i na naše stránky. Mrkneme se, to bych možná poprosila paní posluchačku, který díl se věnuje tomu Mezinárodnímu měnovému fondu od pana Luptáka, protože to je fakt velmi důležité, ale já se dívám na čas a k tomu programu konkrétně bych poprosila pana kolegu Nováka, protože my teď i v rámci předvolební kampaně budeme sledovat rezort energetiky a zcela konkrétní kauzy, které se dějí u nás a dokreslují, jak špatně jsme na tom s energetikou pro naši zemi. A to se týká opravdu každého. Protože to, jestli budete mít v domácnosti elektrický proud nebo ne, tak na tom fakt je, jsme všichni existenčně závislí. Jestli můžu poprosit, já bych předala slovo, nebo poprosím předat slovo panu Novákovi, ano. Aby řekl tuhle tu konkrétní kauzu. A pak zase možná budou volat posluchači a pak se dostaneme dál k těm programovým bodům. Pak dobře. Ještě pan kolega Marek Adam.
Nejprve Ivo Novák.
Tak, takže se obrátíme na energetiku. Teďka nejzajímavější kauza nebo událost, kterou například ČT24 vyřešilo ve svých zprávách běžícím titulkem a ten zní, že v druhé polovině srpna tohoto roku bude uzavřen třetí blok elektrárny Mělník. Takže probíhá, vlastně spouští se proces odstavování elektráren v České republice. Další na řadě by měl být Prunéřov, podle nových informací. A co se tedy v Mělníku děje? Obyvatelé Mělníka obyvatele Liběchova a přilehlých obcí využívají tuto elektrárnu také jako zdroj tepla. A nový plán ČEZu počítá s tím, že uzavře veškerou energetickou část této elektrárny a přestane v této elektrárně spalovat uhlí a hodlají v něm spalovat odpadky. Takže na to reagovala celá široká veřejnost okolí, že to samozřejmě nikdo nechce. A je tady otázka, když se bude pálit, je to, podotýkám, způsob spalovny typu ZEVO, to znamená spalování komunálního odpadu. A otázka zní, že v rámci ekologie je uhlí horší než spalování odpadků. Opravdu to bude ekologický přínos pro tu naši lokalitu. Nebo jde o to, že Evropská unie pomocí svých emisních povolenek, a jsme zase u té bezpečnosti naší země, která je řízena nebo začíná být řízena Evropskou unií, kdy pomocí emisních povolenek se dostáváme do stavu, kdy nejsme schopni provozovat vlastní energetickou síť a jsme nuceni odstavovat jednu elektrárnu za druhou, aby jsme splnili zelené šílenství Evropské unie. Takže tohle se chystá, má se v této spalovně podle té nezisková organizace nebo spolek, který se jmenuje Arnika, který tvrdě bojuje, má i petice právě proti té spalovně v Mělníku, tak uvádí, že se tam má ročně spalovat 320 tisíc tun odpadů a je velice zajímavé to, že z toho odpadu zbyde až 119 tisíc tun nebo 112 tisíc tun toxického popílku a strusky, který bude muset být někde skládkován. Takže nás všechny zajímá, jak to vlastně Evropská unie, ČES a naše vláda myslí jako s tou opravdovou ekologií, kdy tady zrušíme energetickou bezpečnost z pohledu elektrické energie v lokalitě, protože žádná jiná elektrárna tady není a slouží pro dodávku elektřiny do středních Čech, ale také na druhou stranu na směrem na Štětí, Roudnice nad Labem a podobně, kde je několik továren. A vymění to za spalování odpadků, které budeme možná zřejmě i dovážet. A občan bude platit jak za likvidaci odpadu, tak za to spalování a nakonec nám pomocí těch odpadků naúčtují i to ekologické teplo a občané v této lokalitě dostanou místo, řekněme, toxického dusíku a síry ji vymění za karcinogeny a rtuť a podobné látky. A tohle vůbec ČES nevysvětlil. Není vůbec vysvětleno, jaká technologie tam bude namontovaná. A další věc je, že obrovským způsobem vzroste doprava v té lokalitě. Dokončuje se přivaděč z Roudnice nad Labem, z dálnice. A mají se stavět obchvaty okolo vlastně vesnic Počáply, Křivenice a podobně. Takže tam vzroste enormním způsobem kamionová doprava. A protože doteďka se vlastně uhlí dopravovalo po železnici, takže elektricky a ekologicky. A tohle to jsou také další emise navíc. Takže nám tady Evropská unie pomocí těch povolenek opravdu začíná zavírat elektrárny. A ČES vlastně díky covidu také vlastně přišel už o 90% svých zisků. Takže se můžeme připravit také na to, že začne privatizace naší energetiky. Takže to jsou opravdu jako strašidelné scénáře a platí pravidlo, že bezpečnost energetiky je nejdůležitější a nejstrategičtější část každé ekonomiky, každého státu. A i z pohledu vojenství počet elektráren rozhoduje o energetické soběstačnosti. Takže tohle všecko začíná být teďka rušeno. A chtěl bych požádat občany České republiky, aby se na to zaměřili a začali se ptát. Můžou například vyplnit tu petici na webu arnika.org, kde petiční výbor, je tam doktor Hana Baranová, bakalář Kristýna Letková a docent Jindřich Petrlik, a ti vlastně zaštiťují tuto petici, a proto bych chtěl požádat lidi, aby se na to podívali a tuhle věc začali opravdu sledovat, protože se nás to velmi týká a zřejmě je to první pokus, jakým způsobem budeme reagovat a budou pokračovat s dalšími elektrárnami v České republice. Protože Green Deal začíná u nás v srpnu, zdá se. Tak to je ode mě vše.
Kdo doplní ještě? Vladimíra Vítová nebo Marek Adam? Tomu jsme dlouho nedali slovo.
Já potom budu hovořit o hospodářství, ale to bude trošičku jiná kapitola, i když s tím souvisí, takže teď bych ještě předal slovo Vladimíře, jestli k tomu chce něco říct.
Já tomu chci dát jenom ten rámec, že tady vidíme, jak opravdu všechno jde od té Evropské unie. Já jsem byla asi před 2 roky na takovém velkém semináři v Poslanecké sněmovně, týkal se energetiky, organizoval to institut Aleny Vitáskové, s kterým jsme ve velmi přátelských vztazích. A tam bylo jasně řečeno, jak já jsem se divila, že prostě oni to tam řekli zcela bez zábran, zástupci i různých soukromých firem, jak my tady budeme úplně energeticky zranitelní. Že my fakt budeme vyrábět úplně to gro všeho bylo. Za A elektřinu velmi levně pro Německo a pak ji budeme od Německa a od zbytku Evropy velmi draze kupovat. A že nebudeme mít vlastní zdroje energetiky pod kontrolou. A proto my máme v tom našem plánu, který se týká národního hospodářství, tu tezi, že my musíme mít pod kontrolou na našem území národní zdroje, národní spotřebu. Jinak se vůbec nedá o suverenitě vůbec mluvit. Takže každá politická strana je nutné se jí ptát, jak se na tohle dívá. Ta energetika je jako dobrý příklad, že národní zdroje, národní energetická síť musí být v našich rukou. Nemůže být v rukou soukromých firem, nadnárodních firem, zahraničních firem. Musí mít to v ruce stát, protože to je strategické odvětví. A jak řekl pan kolega, týká se to nejen toho, že vám nebude svítit elektřina doma, ale i naší bezpečnosti a všeho. A to je podstatné. Takže národní zdroje a národní spotřeba. Teď předávám slovo Markovi, vzhledem k tomu, že se chýlí ten čas, tak možná by bylo vhodné i přistoupit tady k tomu národnímu hospodářství.
Takže já pohovořím o hospodářství v souvislosti s volebním programem Aliance národních sil. Vladimíra už tady mnohé řekla, takže něco z toho, co zdůrazním, už zaznělo, ale já nemohu skutečně to nezasadit do těch souvislostí, protože pokud chceme pozvednout naše hospodářství, tak a znova to tady říkáme jako alfu omegu všeho, musíme nejprve vystoupit z Evropské unie, musíme nejprve vystoupit z NATO a musíme zestátnit strategické zdroje surovin. Těmi strategickými zdroji se rozumí voda třeba nebo nerostné suroviny a proto zestátnění se používá takový odborný termín, který zní etatizace, čili zestátnění. Prosím vás pěkně, nepředstavujte si pod tím nějaká 50. léta, kdy někomu, kdo měl třeba ve chlévě koně, toho koně sebrali, samozřejmě tady se tím rozumí něco jiného. Ta etatizace v podstatě probíhala i v západních zemích, probíhala třeba už i v roce 1945 u nás, takže nespojíme to s nějakým komunismem, s nějakými 50. lety. Je nutné, abychom mohli vůbec uchopit tu hospodářskou politiku státu, tak je nutné identifikovat takzvané bohatství státu. A já bych tady chtěl poukázat na toto sousloví, protože to je skutečně to keyword, to klíčové slovo, které Aliance národních sil ve svém programu používá, bohatství státu. To slovo bohatství státu není vlastně úplně totéž, co ekonomika. Já se pokusím tady vysvětlit ty rozdíly, ty diference. Bohatství státu se nedá vyjádřit pouze v kapitálu. Bohatstvím státu se rozumí i takové to naše know-how, kterým jsme my jako Češi prosulí. To znamená ty zlaté české ruce, ten zlatý selský rozum, to know-how. Takže ekonomika nerovná se hospodářství. Ekonomika například říká, jakou cenu má třeba infrastruktura, ale už neříká, jakou má hodnotu společenskou, jak třeba obohatí region svou funkcí a tak dále. Takže ta ekonomika sama o sobě nevyjádří, zda máme třeba intelektuální znalosti, například zda umíme postavit jadernou elektrárnu, což jsme mimochodem do toho roku 1989 uměli. Všimněte si, jak dneska se neustále vedou ty spory o ty tendry a předtím jsme si v podstatě mnohé dělali sami. Ekonomiku zajímá pouze cena a ne společenský dopad. A právě naopak tím bohatstvím státu, tak tím rozumíme něco komplexnějšího, protože do toho bohatství státu sem jsou započítávány třeba i ty intelektuální vlastnosti obyvatelstva, přírodní zdroje, znalosti tyto zdroje využívat. A v podstatě dvě takové důležité strategické věci, které musíme mít neustále na paměti jako takové ty nejvyšší hodnoty toho našeho hospodářství, tak to je za prvé potravinová soběstačnost a za druhé, to bude souviset s tím, co tady povídal kolega Novák, energetická soběstačnost. Takže otevřeme třeba diskuzi v rámci té hospodářské politiky i třeba o takových tématech, jako je základní nepodmíněný příjem. Otevřeme diskuzi o solidaritě napříč generacemi. A tady zase to souvisí s tím, co se nedá vyjádřit penězi, a sice s výchovou v rodině. Otevřeme diskuzi o spotřebě peněžních výdajů na potraviny obyvatelstva, protože je třeba takovým zajímavým údajem, že pokud převýší ty peněžní výdaje na potraviny obyvatelstva 40%, tak v podstatě už to zase má důsledek toho, že to obyvatelstvo se začne bouřit, pokud všechen nebo značnou část svého příjmu utratí jenom za jídlo a pak už nemá na to ostatní, na nájem a tak dále. Takže abych to nějakým způsobem zestručnil, tak pro nás jsou tři takové nutnosti. Mít národní zdroje, mít národní výrobu a mít národní spotřebu. A my musíme ústavně zakotvit i třeba to, že český národ je majitelem českého státu. To je velice důležité. Takže to jsem tak jako stručně nastínil náš program a teďko předávám slovo, protože máme posluchače, tak předávám slovo panu posluchači.
Ano, hezký večer.
Dobrý večer, Břeťa Koláček u telefonu, táborští vlastenci. Prosím vás pěkně, já poslouchám tady ten váš pořad a v podstatě nevycházím z údivu. Jo, protože vy jste si asi zřejmě nevšimli, kde my v současné době žijeme. To znamená, že my v podstatě v roce 1944, to jste měli pravdu, jsme přijali Bretton Woodský systém, z kterého jsme potom vystoupili, ale vystoupili jsme z něho zejména na základě toho, že jsme nepřijali Marshallův program a v podstatě jsme byli samostatná skupina států v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci. A to teď není. To znamená, vy pouze říkáte tam proklamace bez jakýkoliv logiky ekonomického fundamentu a vůbec prostě neuvažujete. Třeba tam zaznělo, to bylo velice tedy zajímavé, že byste tedy chtěli vystoupit z Bretton Woodského systému, ale dovedete si představit, co by potom bylo, když bychom byli jako samostatný stát? Že byste třeba jeli na Slovensko a museli byste žádat o devizový příslib, anebo maximálně byste jeli na tu Kubu nebo do Korejské lidově demokratické republiky. Takže to jsou teda vynikající proklamace, co říkáte, ale absolutně, absolutně jste úplně mimo. Protože vy byste pouze toto mohli realizovat, kdybyste získali 50% hlasů, začali byste znárodňovat v tomto státě, no to by se vám teda všichni poděkovali, kdo tedy tady vlastní v podstatě veškerý majetek a jenom co je naše, tak je v podstatě jediný ČES a to ještě s velkým otazníkem a v podstatě byste tedy museli znárodňovat, sehnat veškerý akciový kapitál, přestat vyplácet dividendy, vystoupit z Bretton Woodského systému, přijmout nějaký jiný ekonomický systém, například Nesara-Gesara, který je ovšem v podstatě pouze v teoretické bázi. To znamená, že pokud byste nepřijali tento systém, tak byste zlikvidovali konvertibilitu měny, zlikvidovali jste by prakticky naše národní hospodářství úplně totálně, nemáte žádnou ideu státu, takže je mi z toho akorát tak jako smutnost těch vašich proklamací. Prosím vás pěkně, pokud budete toto proklamovat, musíte nejenom říct A, ale musíte říct i to B. Kde na to vezmete, jak to chcete realizovat, kde na to vezmete hlasy. Když jste v posledních volbách do Evropského parlamentu měli 900 hlasů, z toho 600 hlasů dostal v podstatě Jirka Černohorský, takže vy jste jako Aliance národních sil při vstupu do Evropského parlamentu byste měli tedy 300 hlasů. A v podstatě toto všechno jsou sice krásné proklamace, ale bez jakékoliv logiky. Říkám vám to jako letitej ekonom a je mi z toho velice smutno. Co se týče zemědělství, tam v podstatě jsme momentálně soběstační pouze v mléce, to znamená všechno ostatní byste museli dovážet, buď to za dolary, nebo tedy za ty eura a v podstatě byste tady způsobili národní hospodářskou katastrofu. Takže velice sice zajímavý program, co se týče proklamací, ale vůbec absolutně nerealizovatelné. Děkuji za pozornost, prosím o reakci.
Ano, děkujeme. Naslyšenou. Kdo zareaguje? Marek Adam.
Tak já už jsem tady před chvílí řekl, že voliči Volného bloku nechť volí Volný blok. On je určitě vyvede z krize a určitě budou šťastně kráčet k lepším zítřkům pod vedením Volného bloku. A já bych chtěl říci, že my samozřejmě děkujeme za knížecí rady a ekonomické detaily. Přenechme skutečně těm, kteří se zabývají ekonomikou, ale pojďme si říct, že třeba ohledně toho zemědělství, tady je přeci záměrně ta zemědělská politika dělána tak, aby se u nás redukovala ta naše vlastní zemědělská produkce, takže mnoho zemědělské půdy máme zatravněno, v podstatě jak to dopadlo s cukrovou řepou, všichni víme a v té zemědělské politice je velmi, velmi jaksi reálné být znovu soběstačnými, jenom nesmíme být otroky té Evropské unie, nesmíme se nechat vlastně uplácet těmi dotacemi proto, abychom v uvozovkách záměrně nepěstovali a nechovali to, co máme pěstovat a chovat, takže já vidím skutečně tu příčinu v té Evropské unii a pokud z ní odejdeme, tak určitě hlady neumřeme. Předávám slovo.
Ještě dříve, než předáme slovo, máme další telefonát. Nechme tedy posluchače a pak zareagujeme na jednou. Hezký večer.
Dobrý večer, Pepa Pardubice. Já vás poslouchám a taky žasnu, jo? Protože na Volný blok už všichni zapomněli a teď tam máte toho hnidopícha. který hned to zase musí vrátit zpátky. I ten pán o žádným, jak váš host se může hned dovtípit, že člověk, který volal, který tvrdí, že má ekonomické vzdělání a všechno možné, že v tom celý život jede, jak ho hned může skritizovat a hned ho může někam zařadit, to jestli máte v té Alianci národních sil víc takovýhle chrypáků, tak si to pohnojte sami. To je celý, co jsem vám chtěl říct. Naschledanou.
Naschledanou. Vidím, že Volný blok je téma číslo 1 v našem vysílání a asi zůstane až do voleb, jak je vidět.
Tak já ještě zareaguji, tak samozřejmě my náš program máme zveřejněný, naše vize jsme nastínili. My nemáme potřebu každého přesvědčovat o naší pravdě. Pokud s námi někdo nesouhlasí, tak nechť tedy volí nějaký jiný subjekt. Já skutečně už nemám potřebu na tohleto reagovat. Děkuji.
Bude reagovat Vladimíra Vítová na to, co bylo řečeno.
Vůbec na tyhle řeči to fakt taky nemám sílu. Já chci reagovat na tu energetiku.
Ano.
Že na energetice i na zemědělství, i vlastně na hospodářství je vidět, že ta Evropská unie opravdu, že to je nadřazenost těch nadnárodních korporací nad národními státy. Nám se to zdá nelogické, že tady nejsme energeticky soběstační. Ale právě z hlediska toho fungování té Evropské unie, kde jsou nadřazeny těm státům ty nadnárodní korporace, tak to logiku má, protože tam je, vlastně jsou ty sítě rozhozené úplně jinak a proto my se tady můžeme rozčilovat, ale podle toho fungování té Evropské unie tam je to v pořádku z toho jejich úhlu pohledu, protože ty se to rozdělí jinak v rámci té Evropské unie a řeknou si, tady bude zdroj té energetiky, půjde to tam a tam, tady se bude něco pěstovat, tam se to bude dovážet, takže tady právě proto my říkáme, že musíme z té Evropské unie odejít, protože tady vůbec není místo pro žádné státy. Ostatně ten establishment té Evropské unie to zcela otevřeně říká již několik let. Jestli někdo chce v Evropské unii zůstat, jestli mu to vyhovuje, jestli si myslí, že je malý a nemožný, že prostě nejde nic zrealizovat, že musíme pořád být těmi otroky a nechat se vlastně úplně odkrangovat a zničit, tak fajn, tak volte. TOP, ODS a podobné strany, nebo ty strany, které s tím nechtějí nic dělat, protože to je prostě nemožné, jak tady bylo řečeno některými posluchači. A ještě chci říct, neuvádějte prosím posluchačům falešná čísla, najděte si volby do Evropského parlamentu 2019 a výsledky všech stran, včetně ANS. Není to tak, jak jste říkali. Můžeme se posunout dál v tom programu? Máme ještě čas?
Ano, máme ještě čas a máme také otázku. Státní dluh jako ekonomická pojistka. Jen bych k pořadu doplnil, že státní dluh zároveň slouží jako pojistka stability nad vlády věřitele. Představme si, že se občanům státu nějakým zázrakem rozsvítí v hlavách a na základě zdravého rozumu si zvolí do čela státu slušné a odpovědné lidi. Taková vláda začne řešit věci ve prospěch občanů a velký finančník v uvozovkách by tím ztratil faktickou nadvládu nad státem. Věřitel by jistě okamžitě vyzval k uhrazení dluhu, jelikož by okamžité uhrazení nebylo z podstaty možné, finančník by jistě využil svého vlivu v ostatních demokratických státech a začaly by různá embarga. Díky předchozí přípravné politice, kdy pod taktovkou finančníka byla zlikvidována potravinová soběstačnost, zlikvidovány celé zpracovatelské a výrobní podniky by zakrátko stát vyhladověl a občané by takovou vládu sami svrhli. Pepa. Vladimíra Vítová zareaguje?
Ano, zareaguje v tom smyslu, že i kdyby lidi zvolili v tomto systému samé anděly, tak se nestane nic. A proto my na to poukazujeme, že se musí změnit ten systém. Vždyť to není pro Boha jednostranná jízdenka. Když se něco skončí, tak samozřejmě něco jiného začne. A tady se tváříme, jakože vystoupíme z Evropské unie a konec světa. To je samozřejmě jasné, že by se, když jsme to tady řekli už v té předcházející hodině, že se musí obnovit ta národní ekonomika a podobně, to říkám jako jenom jednu větu, ale jestli teda posluchači to nechtějí udělat, jestli si myslí, že jsme nemožní, neschopní, že tady všichni pomřeme hlady, Tak dobře, nechme se dál vykořisťovat, dělat ze sebe otroky tu nejlevnější pracovní sílu. Můžeme tady, teď máme třetinové průměrné mzdy, čtvrtinové důchody, tak za chvíli budeme mít desetinové oproti Evropské unii. Tak patrně to posluchačům vyhovuje. Tak prosím, volte si ty strany, třeba Piráty, kteří nás k tomu dovedou. Já nevím, co jiného na to říct. Jestli mě chtějí kolegové doplnit?
Máme, ano, ale krátce, máme další telefonát.
Velice krátce, Marek, když jsme u té energetiky, vzpomeňte si, když se stavěl Temelín, jak nám bylo slibováno, jak bude u nás levná elektřina a jak to dneska vypadá s tou produkcí elektřiny v reálu. Jo? Takže skutečně vidím ten problém v té Evropské unii a pokud z ní neodejdeme, tak se nedočkáme žádné změny.
Teď tedy telefonický dotaz, hezký večer.
Dobrý den, mě se dneska asi nezbavíte, Petrášková u telefonu. Já jsem se od pana Pepy pobavila jako blázen, protože byste museli být u mě, když jsem to slyšela, ten jeho dotaz, jak bychom jako vyhledovali. A já jsem si řekla, no hurá, konečně přestaneme žrát ty sračky, které nám cpou do těch krámů. Konečně budeme hledat kvalitní potraviny, konečně jich budeme tím pádem jíst méně, konečně budeme zdravější, konečně nebudeme řešit viry, konečně nebudeme řešit spoustu jiných nemocí a tím pádem dopadneme úplně jinak, protože budeme myslet na to, jak konečně se zbavit všech těch srágor, který tady celou dobu máme. Konečně budeme se snažit, aby nám tím pádem jako někdo vládnul, ale vládnul pro naše dobro, protože my budeme mít čas to kontrolovat, protože se nás to bude konečně dotýkat. Konečně nebudeme každej koukat na to, jestli zbohatneme, ale budeme koukat na to, jestli dokážeme přežít. Takže jo, ať se to stane, ať tam vleze ten, kdo to všechno srovná, ať tam vleze ten, kdo nám dá možnost, aby jsme strčili ten čumák do té země, aby jsme s ním konečně ryli, aby jsme konečně teda tady zryli celou tu zem, kterou tady pořád ještě máme, aby jsme tady zaseli to, co potřebujeme, aby jsme se nažrali. Promiňte, musím to říct takhle, protože mně přijde, že jsou lidi úplně tupí. Nejsou připravení totiž na to, aby byli na tom dobře. Oni jsou připraveni jenom na tom, aby si udrželi to dobro, který mají, si myslejí, že mají teď. A hrozně se rozčilují nad tím, co se děje okolo. Ale jestliže prostě to nezastavíme,
bude hůř.
A nepřipravíme se. Ano, když se nepřipravíme na to, že bude hůř teď, aby bylo líp potom, tak budeme teď ještě pořád dojíždět to, že nějak na tom jsme údajně dobře a pak se z toho po, ale to táč. A bude mnohonásobně hůř, než se z toho zvedneme. Ale jako víte co, vtip je v tom, že než tohle to pochopí každej, tak to strašně dlouho trvá. Takže jako i mě trvalo. A když vidím teď, jak to trvá lidem v mém okolí a jak postupně k tomu docházejí, nejsou na to připravení. Bohužel. To je ten problém. Ale Pepa to řekl hezky. Pan Pepa to tam napsal hezky. No, tak jo. A ten pán, co říkal, že je teda ekonom, tak jeho dotaz se mi velice líbil. Až to bude v záznamu, já si ho znova pustím. Možná si něco z toho i napíšu. Takže ať nás klidně oprudí jako tím, jak on to popisuje, že něco někde nejsme schopni udělat. Já zase pak budu mít ten hezký dotaz, aby mi to paní Vítová vysvětlila. Jo, tak asi. Dobře. Jak to bylo s tím měnovým fondem. Takže asi tak. Takže berte to pozitivně. Ano, konečně budeme rejt tou držkou v zemi, protože dokud tam nebudeme rejt, tak nebudeme soběstační. Asi tak. Mějte
děkujeme.
Se krásně. Hezký den.
Vám taky naslyšenou. Kdo zareaguje? Vladimíra Vítová.
Snad jen obecně, že ten stávající neoliberální systém, který je založen na zisku ve všem, školy, žáci jsou nazýváni klienti, pacienti jsou nazýváni klienty, ve všem, co si představíte, kultura je na základě zisku, tak jestliže ten neoliberální režim, který je jediný dovolený v rámci Evropské unie a ovládá samozřejmě naši zemi celou společnost, tak je úplně tou největší překážkou toho zdravého vývoje společnosti. A my říkáme jako politická strana, znova říkám, to je úkol každé politické strany říct, jakou chcete, jakou máte vizi společnosti. A my říkáme, my teda fakt neoliberální nemáme. My nemáme vizi neoliberální společnosti založené na bázi zisku. Protože pod těmi hesly o svobodě a demokracii vlastně jsme úplně odříznuti, doslova odříznuti od jakékoliv možnosti reálně spolu rozhodovat. Reálně spolu rozhodovat o dalším směřování země. Protože ty evropské pseudoelity a české takzvané elity se tady chovají jako horda barbarů na dobytém území. A budou se tady chovat pořád tak. Protože to je základ té Evropské unie. A za pomocí médií se tady manipuluje, aby byly ovládnuty klíčové pozice veřejné správy. A vlastně ta slouží jako soukromá agentura, která dozoruje vykrádání veřejných zdrojů. A my říkáme, my to nechceme. A to je poslání politické strany. Poslání politické strany je říct těm voličům, jakou mají vizi společnosti, jak chtějí, aby kterým směrem se má ta společnost ubírat. A to říká každá z politických stran. A říkáme to i my. Tak se podívejte na programy. Jakým směrem chtějí, aby se ubírali, nebo jakým směrem se ta která strana chce ubírat, ale to si musí každý přečíst. Takže my říkáme, my chceme tímto směrem. Jestli mě chce doplnit pan kolega Novák?
To se stane až po dalším telefonátu, protože máme dalšího posluchače. Dnes je to opravdu živé vysílání. Hezký večer.
Hezký večer všem. Tady posluchač z Jižní Moravy. Já bych vám chtěl všem popřát hlavně pevné nervy, protože když to poslouchám, to, co se děje v rámci tady tohoto vysílání, v rámci Aliance národních sil a vůbec, tak musím podpořit tu paní, která volala přede mnou, a já bych to jenom rozvinul, protože ten pan ekonom je takový ten pavědec, to jsou ti přesně pavědci od stolu. A podle toho to taky vypadá, jestli si nevšiml, tak jsme za 30 let skoro 3 biliony v dluhu. A kde jsme ho vzali, když všechno tady bylo naše? A byli jsme soběstační ve výrobě potravin, v podstatě elektřiny, to jsme do dneška akorát. Prostě se to spacifikovalo, rozkradlo, rozebralo díky kolaborantům a poslalo do ciziny a teď se nám to posílá zpátky. A to je případ vody a toho všeho. Kde byli tito slavní ekonomové? Co říkali na to, když to takhle šlo? To je prostě pavěda. Když jsem se ptal jednoho ekonoma, co k tomu potřebuje a k funkci finančního ředitele, tak nechci být sprostý, tak by řekl, ty přirození, jenom kupecký počty. A těmto to vůbec ještě nedošlo. Takže přeju vám pevné nervy při srážce s takovýma to lidma. A tomu pánovi bych doporučil, aby si dal do ruky krompáč a maximálně motiku na opukování plevele, protože ona asi nic jiného nezbyde, až tato země zůstane totálně rozkradená, až se všechno vytěží a nadnárodní investoři odejdou a nechají tady jenom ty papundeklové krabice, kterých tady máme zastavenou tu zemědělskou půdu a budeme to zase dávat dohromady. Bohužel zase po 5 koruně a po jednotkách, jak to dávali dohromady v 48. roce. A nebude co znárodňovat, protože ono už tady nic nezbude. Takže to je asi to, tolik k tomu a zeptám se diskutujících, co na to říkají na můj příspěvek oni.
Dobře, děkujeme. Ivo Dobře. Novák zareaguje asi jako první.
Dobře, budu reagovat. Posluchač má naprostou pravdu. Pan ekonom si neuvědomuje, když je to takový ekonom, tak by měl vědět, že místní prodejce a místní výrobce bude vždycky levnější, bude znalý poměru naší země a našeho spotřebitele, než jakýsi cizák, kterého nedonutíme naprosto k žádným výsledkům. Česká republika je země, která má 10 milionů lidí, to znamená, lze realizovat model soběstačnosti. Dokazovali jsme to před rokem 89, kdy jsme vyráběli vlastní letadla, vlastní stroje, měli jsme vlastní hutní výrobu, měli jsme naprosto všechno. Dobře, necestovali jsme, neměli jsme ty devizy. Zeptám se vás, kam by jsme cestovali dnes s covid šílenstvím. Všude se mluví o tom, že můžeme cestovat, ale jak si teďka poslední doba nám úplně krásně ukázala, i doba ještě těsně před covidem nám ukázala, že ani není kam cestovat. Jo? Díky migraci a díky bezpečnosti v zemích, jako je Francie, Německo a podobně, tak spousta lidí ani nemá chuť nikam cestovat. Takže my jsme zlaté české ručičky, jsme si uměli vyrobit všechno svoje a dneska ta bezbřehá privatizace všeho nám jenom odebírá vlastní zdroje a nechápu, když je třeba jaderná elektrárna postavená v České republice, pracují v ní český národ, v ní pracuje, tak proč bychom měli tuto fabriku nebo tuto elektrárnu předat do cizích rukou a pak dostávat složenky od někud z Evropské unie, z Německa, nebo třeba v Japonsku dostávají složenky od TEPCO, to znamená od General Electric. A co dělá například Fukushima? Dali od toho ruce pryč a budou vypouštět radioaktivní vodu do moře. Tak takhle funguje kapitalista, takhle funguje například Enron v Americe, kdy došlo k tomu, že za léta provozování naprosto opotřebovali tu distribuční energetickou síť a když zjistili, že nejsou schopni zaplatit, tak prostě poslali firmu do konkurzu. Oni si za těch 20-30 let ty peníze vydělali a takhle to bude úplně stejně i třeba s naší vodou, kdy je v držení Francouzů a až nebudou peníze na to, anebo viděli by, že by museli investovat obrovské peníze, tak zkrachují a odejdou. Komáři se zvednou a odletí zase za jinou příležitostí. Takže ať si nikdo nemyslí, že Evropskou unii na něco doopravdy potřebujeme. Nepotřebujeme. Jsme český hrdý národ, který je schopný svých prací si vydělat na svoje zdravé živobytí sama a nepotřebujeme k tomu žádného prostředníka, který nám to bude přeprodávat. Takže to je asi za mě všechno.
Ano, ještě máme jednou hovor pana ekonoma. Hezký večer.
Tak ještě jste mohla klidně dodat toho pavědce, ale já tedy bych dobrý večer.
Dobrý večer.
Přeťa Koláček opět. Já tedy vycházím z prosté reality, protože jsem praktik. To znamená, ta dáma, jak tam volala, že budeme rejt tou hubou v té zemi, tak ať si připraví veliký balík dolarů nebo zlata, aby si šla nakoupit vůbec obilí, jo, protože to se prodává za dolary. A my, když vystoupíme z Bretton-Woodského systému, tak žádný mít nebudeme, protože my budeme muset žádat o devizové přísliby nebo o devizové kredity, aby jsme mohli na světových burzách nakupovat naftu, obilí, maso, já nevím, mlíko, tak v tom jediném jsme tedy soběstační. A pokud tyto dolary mít nebudeme, nebo tedy eura, tak tam prostě nenakoupíme. A to ostatní jsou pouze proklamace, prosím vás pěkně. A vy, když budete to chtít vrátit do českých rukou, já jsem tedy všemi deseti pro, tak budete muset mít více jak 50% hlasů a vytvořit zákony, nebo sehnat koaliční partnery, který s vámi do toho budou, abyste to prosadili v parlamentu, anebo budete muset udělat revoluci a vzít to násilím, jako to 1917 udělali ruští bolševíci, ale pak vytvořili takzvanou světovou socialistickou soustavu a když nám naftu nebo obilí nedala Amerika, tak jsme si to vyprodukovali v rámci RVHP. Prosím vás, to není pavěda, to je pouhá, prostá realita. Za české koruny, pokud nebudou konvertibilní...
Já vás poprosím o kratší příspěvek, protože máme pár minut...
A nebudou směnitelné za zlato, nenakoupíte nic, pouze na Kubě. Takže se tam vydejte a můžete tam nakupovat a jinak se staví jenom vzdušné zámky voličům a ohlupují se těch 1000 voličů, co jste měli v těch volbách do Evropského parlamentu. Přeji hezký večer, naschledanou.
Naschledanou. Já si myslím, že jde opravdu jen říct, aby vy, kteří voláte do vysílání, jste měli ty příspěvky cílené, krátké a samozřejmě měli i ty otázky, na které chcete znát odpověď. A pokud máte pocit, že Aliance národních sil je stranou, která nesplní vaše očekávání nebo staví vzdušné zámky, pak vyberte z politického spektra jinou stranu. Ale večery s Aliancí národních sil a jejími argumenty opravdu nechme těm argumentům a snažme se neosočovat, ale nechám zareagovat. Kdo se ujme slova? Marek Adam?
Tak já řeknu panu posluchači, ať tedy volí tu stranu, která chce zůstat v Bretton-Woodském systému a a to je tak všechno, co k tomu chci říct, ale já bych chtěl říct něco trošku z jiného soudku. My máme teďko vlastně exkluzivní možnost získat do státního rozpočtu 5 až 10, a pozor, ne milionů, ale bilionů korun. A víte jak? Tím, že vymůžeme německé válečné reparace, které na základě pařížské reparační úmluvy nám Německo dosud stále dluží a nezaplatilo. No a to je devíza našeho programu, takže pojďme toto naplňovat a pojďme obohatit náš státní rozpočet. Takže tolik k tomu, asi víc k tomu nechci nic už říkat.
Já dám prostor ještě poslednímu volajícímu, protože se blíží čas, kdy budeme končit. Tak tedy poslední otázka, poslední volající. Hezký večer.
Dobrý večer, Václav. Já chci jenom reagovat na ten poslední příspěvek. Jedno německé přísloví říká, že vzdušné zámky nejsou k zahození, pokud se najde dost ochotných je podezřít. Jo, děkuju, to bylo všechno.
Děkujeme.
Tak to bylo krásný. Já doporučuji panu Břetislavu Koláčkovi, aby prostě si volil svůj volný blok. Děkujeme za sáhodlouhé poučení a to je všechno, co k tomu můžu říct.
Měli bychom se dostat ještě k poslední otázce, která přišla písemně, a to je otázka, kdy se tady píše, že se společnost radikalizuje, probouzí se rasismus, xenofobie, a Bohuš z Tábora se ptá, jaké je riziko návratu nacismu či jiné formy totality.
Riziko je ohromné a přesně to je záměr rozdělit tu společnost, jak tam zmiňoval ten rasismus, nenávist a podobně. Ale my tohle právě nesmíme akceptovat, aby k tomu došlo. No. My jsme už ze začátku říkali, že právě cíl té migrace, kterou podporuje Evropská unie, platí ji, logisticky, organizačně zajišťuje a podobně, je právě rozdmíchat nenávist, jednak sem dá ty migranty, to je jasný, a pak rozdmíchat nenávist a aby tady vznikly občanské války. Proto opravdu jsme tady proti tezi Evropské unie, jak je ta migrace žádoucí. Máme na stránkách publikováno x článků, kde jsou citace všech těch nejvyšších politiků Evropské unie, kde oni to rozhodně podporují a prosazují. Ale ta podstata je, a objevuje se to i na některých mainstreamových médiích, třeba v Rakousku anebo v Maďarsku, že tam zcela jasně říkají, že ten finální důvod je, aby byly v zemích Evropské unie rozpoutány občanské války. No a to souvisí s tím fašismem a s totalitou v souvislosti s tím covidem, teď to všichni vidíme, o co se jedná. Se tomu říká covidový fašismus a totalita, nejsou respektovány zákony, vůbec jsou tady nadřazovány nižší právní normy nad ty vyšší, jsou vyžadovány nesmysly, ale problém je v lidech. Já například, když jdu na poštu nebo i kolegové, tak jsou tam jediní, kdo nemají roušku a nemusí ji tam mít. Nikdo vám to nepřikáže. Když jdete do obchodu, teď se objevily posudky právníků třeba v Globusu nebo v Lidlu a v jiných těch obchodech, že vlastně opravdu nemají právo to vyžadovat po lidech a lidé to nosí dobrovolně. To znamená, že ta společnost už je tak neuvěřitelně zmanipulovaná, že ten fašismus jde krok za krokem a lidé se na to zvykají a vlastně, dalo by se obrazně říct, oni všichni se chočí dobrovolně. Takže to není nástup fašismu, jak jsme zvyklí z té historie, tím násilím, tou druhou světovou válkou, když nastupovala, jak tady byla ta nacistická strana a všechno to šlo pod tím nátlakem. Tady to dělají už ty lidé dobrovolně a já nevím, jaký budoucnost pro tenhle typ chování zvolí název. Ale to je na tom to příšerné, že ani se nemusí těm lidem vyhrožovat a dělají to prostě dobrovolně a vůbec nemusí. Jestli mě chtějí doplnit kolegové?
Dám jim prostor. Ještě poznámka Luboše. V SMS-ce píše, že od října bude lockdown, takže to, co se tady řeší, je mimo, protože volby být nemusí. Je prý válka.
To je pravda. Volby být nemusí, ale tak nemusí být spousta věcí a může být spousta věcí. Tak my jsme si toho vědomi, leč přesto jednáme podle toho, že se na ty volby připravujeme, máme programy, máme týmy lidí, kteří jsou schopni realizovat ty změny. A to je taky důležitá součást té volební přípravy.
A pak ještě píše Iva, dobrý den, k panu ekonomovi upřesňuji výrobu obilovin v České republice, ta je minimálně 8 milionů tun ročně, spotřeba je 5,5 milionů včetně krmných obilovin, máme nadvýrobu a jsme exportní zemí cirka 3 milionů ročně. Dovoz je minimální, takže by zbyla půda i na jiné komodity. Zdravím, Iva. Ale teď už nechám zareagovat každého zvlášť, protože pořad komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění se blíží ke svému závěru, tak tedy závěrečné slovo nejprve Ivo Novák.
Tak já bych chtěl poděkovat posluchačům, že to dneska s námi vydrželi a zejména s volajícími. A jestli chcete změnu a jestli chcete žít v lepší zemi, protože nám to současné politické strany nenabízí, tak volte Alianci národních sil a pojďte s námi do toho. Děkuju.
Marek Adam.
Já bych chtěl říci, že nejhorší je akceptovat ten fašismus, třeba ten koronafašismus. Nejhorší je vlastně přistoupit na tu hru a třeba i vlivem nějakého získání pocitu moci si ještě vlastně užívat tu hru. Takže my musíme skutečně zůstat charakterově pevní a musíme odmítat to zlo, protože to zlo dosáhne svého triumfu jenom tehdy, pokud slušní lidé, pokud většina slušných lidí mlčí. Takže nemlčme a bojujme proti fašismu, protože ten fašismus je všude kolem nás a bohužel já mám pocit, že žijeme v takové paralele konce 30. let, že je to tady jako v roce 1938 nebo 1939, takže vzdorujme fašismu a nenechme ten fašismus prorůst do nás samotných. Děkuji.
A to nejlepší nakonec, žena Vladimíra Vítova.
Děkuji. Ten podstatný rozdíl mezi Aliancí národních sil a národní demokracii je v tom, že ostatní strany chtějí jenom změnit figury nebo drobnosti ve stávajícím systému. Ale my říkáme, musí se změnit ten systém, že změna systému je nutná. A to se snažíme vysvětlovat i v těch našich pořadech. Že nejen změnit figury a dát tam anděly, to nebude fungovat. Musí se změnit ten systém, to prostředí. Tak a na závěr, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. To je jedno z hlavních hesel Aliance národních sil a věřím, že i národní demokracie. Děkuji za pozornost a dobrou noc.
Také děkuji. Děkuji všem třem hostům z Aliance národních sil za čas i za informace, argumenty a názory. Vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost, za maily, za otázky. Loučím se ze studia Helen, přeji vám hezký zbytek večera a na závěr s nadsázkou říkám, tak jak zpívá unisono, za všechno může Putin. Naslyšenou.
Dobrou noc.
Brusel je jen blamáš. Ve stytu ti píšou, že před Moskou si kleknou. A byl z toho Brexit, Vladimír to heknou. A chceš nebo nechceš, myšlenku ti vnutím, že za všechno může Putin, Putin, Putin.
Všechno může Putin, Putin, Putin.